Qirg'izistonlik mutaxassislarga ko'ra, tranzit yuklar tashish markazi xususida Bishkek o'z hamkorlari oldida majburiyatlarini to'la-to'kis bajarmoqda desa bo'ladi. Tadqiqotchi xavfsizlik masalalari bo'yicha mutaxassis Imomberdi Jalilov gapiradi.
Avvalambor temani tarixi biroz ko'rsatishimiz kerak. U ana shu paytda imzo qilingan kelishimlarga oid Manas aeroportida joylashmoqchi bo'lgan amerikalik avia askar harbiy bazasi Afganistonda tinchlik davlari boshlangan vaqtdan boshlab o'zini faoliyatini to'xtatadi degan nimalarga qo'l qo'yilgan. 2014 yili 31 iyulda 2001 yili 11 sentyabrdan keyin Afganistonga kiritilgan 137 ming askarni biriktirgan ISAF, boshqacha aytganda International Security Assistance Force, xalqaro tinchlikka yordamlash uchun harbiy kuchlar degan NATO'ni 37 a'zo davlatlardan kelgan harbiylarni kuchi u joydan chiqib keladi. Bu degan so'z demak Afg'oniston hududida, Afg'oniston zaminida urush harakatlari suslaydi, tekshadi deb aytganga bizda bir umid bordi. Demak Qirg'iziston davlati bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining hukumatlari imzolab qo'l qo'ygan ikki davlat parlamentlari ratifikatsiya qilgan kelishimga oid Afg'onistonda tinchlik xotirjamlik bo'y kela boshlagandan boshlab Amerika kuchlarining harbiy bazasi Manasda joylashgan o'zini faoliyati to'xtatmoqchi.
Endi shu yerda bir savol chiqyapti Imomberdi Jalilovich. Aytilgan harbiy baza yoki tranzit yuklar tashish markazining faoliyati haqida gapiradigan bo'lsak, shu tranzit yuklar tashish markazi o'z maqsadiga yetishdimi? Qanday baho berish mumkin faoliyatiga? Ya'ni mintaqaviy xavfsizlik masalasida umuman Qirg'izistondagi o'zini faoliyatini qanday olib bordi va qanday yakunlamoqda?
Bishkekdagi harbiy baza va Shengillardagi tranzit yuklarni tashish bazasi bu Afg'onistonga jalb qilingan bittagina baza emas. Bundan tashqari Amerikadan va Afg'onistondagi operatsiyalarni yetkazishda o'zining yer o'rtalik dengizidagi ikkita bazasidan foydalangan. Shu bilan birga Turkiyada joylashgan bazada, Germaniya Federativ Respublikada joylashgan bazalarida foydalangan. Bishkekdagi bazani asosiy vazifalaridan bittasi shu amerikalik harbiy aviatsiyaga kerak bo'lgan yonilg'ini tashish va u yonilg'i bilan ta'minlash bu bo'yniga olgan mas'uliyati. Shu uchun bu nuqtai nazarda men o'ylayman shu 11 yillik qandaygina bir harakatlar bo'lmasin bu Manas bazasini chambarchas bog'laydi. Chunki hamma tugab petrol yetishtirilgan yonilg'i mahsulotlari har bir ekipaj ehtiyoji bor. Shuning uchun bu baza o'zini funksional vazifalarini bajardi deb ayta olsak bo'ladi.
Bishkeklik harbiy tahlilchi polkovnik Leonid Bandarets AQSh harbiylarining Qirg'izistondan yaqin orada chiqib ketishiga shubha qiladi.
Во-первых, я поверю, что американцы ушли только тогда, когда они уйдут. Во-вторых, собираются пригласить турков, чтобы они делали хаб международный в аэропорту. Турки – это НАТО, НАТО – это США. Если так будет, то суть не изменит. Только теперь это уже будет субаренда.
Birinchidan, amerikaliklar bu joyni tark etganlaridagina bunga ishonaman. Ikkinchidan, xalqaro hab barpo qilish uchun turklarni taklif etishmoqchi. Lekin Turkiya bu NATO, NATO esa AQShni anglatadi. Agarda shunday bo'lsa, aslida jiddiy o'zgarish bo'lmaydi. Faqat ijara o'rniga sub ijara bo'ladi va AQSh aeroportdan o'z maqsadlarida foydalanishni davom ettirishi ehtimoldan xoli emas, deydi Bishkeklik harbiy tahlilchi polkovnik Leonid Bandarets.
Но то, что американцы все же покинут и перебазируются в Румынию, в чем плюсы для Кыргызстана и минусы?
Lekin ne bo'lsa da Amerika harbiy bazasi Ruminiyaga ko'chirilmoqda. Bundan Qirg'iziston uchun qanday naf yoki yo'qotish bo'lishi mumkin degan savolga Leonid Bandarets bunday javob beradi.
Ну, во-первых, Кыргызстан член ОДКБ и член ШОС. И надо выполнять свои обязательства в рамках этих организаций.
Birinchidan Qirg'iziston kollektiv xavfsizlik shartnomasi va Shanxay hamkorlik tashkiloti a'zosi sifatida ushbu tashkilotlar oldidagi majburiyatlarini bajarishi darkor. Aytaylik, Shanxay hamkorlik tashkiloti AQShning Bishkekdagi harbiy bazasi missiyasi nihoyasiga yetayotganini aytib kelgan. Bu nuqtai nazardan endi Qirg'izistonning ushbu tashkilotlarda obro'si ortadi.
Кроме того, естественно, будут другие какие-то экономические, другие перспективы. Есть вероятность того, что здесь активно Россия будет не только на словах, как сейчас обещают делать, а приступит к активной фазе разработки вот этих вот имеющихся экономических проектов.
Bundan tashqari Qirg'iziston uchun iqtisodiy va boshqa ufqlar ochiladi. Masalan, Rossiya qator iqtisodiy loyihalarini so'zda emas, amalda faol ishga oshirishga kirishsa kerak. Aminmanki, Xitoy ham faollashadi, deydi Bishkeklik harbiy tahlilchi polkovnik Leonid Bandarets.